Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ուկրաինայի իրադարձությունները սրընթաց զարգանում են։ Գերագույն Ռադան բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաների է փոխել, նշանակել են նոր ղեկավարներ։ Ուկրաինայի նախագահը իրադարձությունները բնորոշել է որպես հեղաշրջում, իսկ խորհրդարանի որոշումները անօրինական։ Մեր հաղորդումը։ Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարողները հանրային քննարկում են կազմակերպել Մաշտոցի պողոտայում։ Տեսակետների խաչմերուկ քննարկվող թեման կառավարությանը անվստահություն հայտնելու խորհրդարանական ոչ իշխանամետ 4 ուժերի նախաձեռնությունն է։ Փոքր և միջին բիզնեսի խնդիրները մարզերում, հաղորդում Գյումրիից։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը քիչ առաջ հարցազրույց է տվել ուկրաինական հեռուստաընկերությանը, նա Ուկրաինայում տեղի ունեցածը բնորոշել է որպես հեղաշրջում, ասելով, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ և հեռանալ երկրից։ Գերագույն Ռադայի այսօր ընդունած որոշումները, որով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են փոխվել, Յանուկովիչը համարել է անօրինական, նշելով, թե չի ստորագրելու դրանք։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նա Կիևից մեկնել է Խարկով։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից Վլադիմիր Կլիչկոն խորհրդարանում պահանջել է պաշտոնանք անել Յանուկովիչին և մայիսին արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Հրաժարական է տվել Ուկրաինայի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Ռիբակը, Գերագույն Ռադայի նախագահ են տրվել Ալեքսանդր Տուրչինովը, նա նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի սերտ դաշնակիցներից է։ Խորհրդարանը մինչ նոր կառավարության ձևավորելը ներքին գործերի նախարար է նշանակել ընդդիմադիր պատգամավոր Արսեն Ավակովին։ Գերագույն Ռադան անվստահություն է հայտնել նաև գլխավոր դատախազին։ Երեք Ուկրաինայի նախագահը և ընդդիմության առաջնորդները համաձայնագիր ստորագրեցին հաղթահարելու համար քաղաքական արյունալի ճգնաժամը։ Ըստ ստորագրված փաստաթղթի, նախագահական արտահերտ ընտրությունները նախատեսվում է անցկացնել ամենաուշը դեկտեմբերին, մինչ այդ բարեփոխել սահմանադրությունը, իսկ նոր կառավարությունը ձևավորել արագորեն 10 օրվա ընթացքում։ Ուրբաթ օրը խորհրդարանը օրենք է ընդունել, որը ճանապարհ է բացում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյին կալանքից ազատելու համար, մեկուսարանի հիվանդանոցից արդեն իսկ դուրս գալու մասին այս պահի լուրերը հակասական են։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության տվյալներով Կիևում վերջին օրերին բախումների արդյունքում 77 մարդ է զոհվել, ավելի քան 370-ը վիրավորվել են, ամբողջ Ուկրաինայով այսօր սկո օր է հայտարարված։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստանը անցել է Մաքսային միությանը անդամակցելու ճանապարհի կեսը։ Մենք խնդիրներ չունենք, մենք հարցեր ունենք, իտարտասի հարցադրություն ասել է Հայաստանի վարչապետը, նշելով, որ հիմնական հարցը վերաբերում է մաքսատուրքերին, քանի որ մի շարք ապրանքների մաքսային տուրքերը մաքսային միության երկրներում ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Իտարտասը նաև հաղորդում է, որ երկու շաբթի օրը Սոչիում կայանալու է Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի գործընկեր Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Վերջինիս հրավիրել են Սոչի, կիրակի օրը ներկա գտնվելու ձմեռային Օլիմպիադայի փակմանը։ Այսօր Արտավազդ Փելեշյանի ծննդյան օրն է, կինոյի մեծ վարպետը 76 տարեկան է։ Նրա մշակած մոնտաժի նոր մեթոդը հեղաշրջում էր կինոարվեստում։ Արտավազդ Փելեշյանի անունը դասվում է աշխարի լավագույն կինոմատոգրաֆիստների շարքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և սկսենք Ուկրաինայից։ Իրադարձությունները այնտեղ սրընթաց զարգանում են։ Մի քանի ժամ առաջ հարցազրույց է տվել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, ով տեղափոխվել է Կիևից Խարկով, նա այնտեղ մասնակցելու է իր աջակիցների համաժողովին։ 24 ժամվա մեջ Կիևի խորհրդարանը մի շարք որոշումներ է ընդունել, փոխելով բարձրաստիճան շատ պաշտոնյանների, բայց Վիկտոր Յանուկովիչը ասել է, որ այդ որոշումները անօրինական են, ինքը չի ստորագրելու, և նա Ուկրաինայում տեղի ունեցածը բնորոշել է որպես հեղաշրջում, նշելով, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ուկրաինայի վերջին իրադարձությունների մասին լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Քիչ առաջ նա այդ մասին հայտարարեց տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Կիևում տեղի ունեցող իրադարձությունները նա որակել է որպես հեղաշրջում, իսկ այսօր Ռադայի կողմից ընդունված մի քանի որոշումները նրա խոսքով անօրինական են։ Իմ աջակիցներին հետապնդում են իրենց աշխատավայրերում, իրենց տներում, ճանապարհներին։ Ես անում եմ ամեն ինչ, որ թույլ չտամ ինձ մոտ մարդկանց հանդեպ արյունը հեղությունը։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած մյուս կարևոր իրադարձությունը Ռադայի կայացրած որոշումն է, որով պատգամավորները ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ քվեարկել են երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին անհապաղ ազատ արձակելու օգտին։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ հակասական տեղեկություններ հրապարակվեցին այն մասին, որ Տիմոշենկոն ազատության մեջ է, մինչդեռ այս հարցի հստակ պատասխանը դեռ չկա։ Այսօր առավոտից Ուկրաինայի իշխող ռեգիոնների կուսակցության բազմաթիվ անդամներ լքում են երկրի մայրաքաղաք Կիևը, հեռացել է նաև երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության փոխանցմամբ Մեժգորիեում գտնվող Յանուկովիչի նստավայրը դատարկ է, իսկ անվտանգության աշխատակիցները փոխանցել են, որ նախագահի իրերը այստեղից տեղափոխվել են դեռ 3։ Այսօր առավոտյան հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Ռիբակը, այս մասին ռադայի նիստի բացմանը հայտարարել է փոխխոսնակը, որպես պատճառ Ռիբակը նշել է առողջական վիճակի կտրուկ վատթարանալը։ Ընդդիմադիր Բատկիվ շինակուսակցության առաջնորդներից Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ Կիևը արդեն լքել են կառավարության բոլոր անդամները, վարչապետի պաշտոնակատար փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովի գլխավորությամբ։ Այսօր առավոտյան ռադայում մեկնարկած նիստի ժամանակ պատգամավորները խորհրդարանի նոր խոսնակ են նշանակել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի մերձավորներից մեկը համարվող Բատկիվ շինակուսակցության առաջնորդներից Ալեքսանդր Տուրչինովին։ Խորհրդարանը նրան է փոխանցել նաև երկրի կառավարությունը համակարգելու լիազորությունը։
В Украине распочинает свою работу, вона відновлює свою роботу, вона стабілізує Україну.
Իշխանությունը վերսկսում է իր աշխատանքը, այն սկսում է իր աշխատանքը, որի նպատակը Ուկրաինայում կայունություն հաստատելն է։ Ուկրաինայում իշխանության կենտրոնը այստեղ է, Ուկրաինայի խորհրդարանում։
Центр влади в Україні знаходиться тут, в українському парламенті.
Այսօր Ռադան երկրի ներքին գործերի նախարարը նշանակել Տիմոշենկոյի դաշնակից Արսեն Ավակովին, ով ազգությամբ հայ է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության կայքեջում հաղորդագրությունը հրապարակվել հավաստիացնելով, որ նախարարությունը ուկրաինացի ժողովրդի հետ է և կոչանելով միացյալ ուժերով վերականգնել հանրային կարգը։ Խորհրդարանը նաև անվստահություն է հայտնել գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկային։ Մայրաքաղաք Կիևում ինքնապաշտպանության հարյուրավոր մարտիկներ հսկում են կառավարության ռադայի և նախագահական նստավայրի շենքերը։ Կիևի փողոցները հսկում են Յանուկովիչի դեմ պայքարողների կողմն անցած ոստիկանները, այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի տեղական ծառայությունը։ Իրենց հերթին Վիկտոր Յանուկովիչին աջակցող ուժերը արդեն համաժողով են անցկացրել Խարկովում, որտեղ հայտարարել են, որ երկրի մի քանի նահանգներ չեն պատրաստվում ենթարկվել Կիևում իշխանությունը գրաված անձանց, և ժամանակավորապես իրենց վրա են վերցնում երկրի մի քանի նահանգներում իշխանությունը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նշեմ, որ վաղը կիրակնորյա վերլուծականը Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդումը ամբողջովին նվիրված է Ուկրաինային, այդ հաղորդումը կարող եք դիտել կիրակի օրը ժամը 20-ին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Շ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստների փոքրիկ հաղթանակի վայրը առևտրային բուտկաններից ազատված Մաշտոցի պողոտանը, ակտիվիստները այստեղ հավաքներ, հանրային քննարկումներ, լսումներ են անցկացնում։ Այսօր Մաշտոցի պողոտայում քննարկում էր կազմակերպել կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող խումբը, հավաքի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց վախեցնում և սպառնում են, մասնավորապես ազատել աշխատանքից, եթե շարունակեն բողոքները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարավկովկաս երկաթուղային ընկերության աշխատակիցներն այսօր Մասիսից Արտաշատից եկել էին Երևան մասնակցելու դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության կազմակերպած հանրային քննարկմանը։ Նախատեսվածից քիչ մարդ էր Արարատի մարզից հասել մայրաքաղաք, քանզի ինչպես մեզ պատմեցին երկաթուղայինները, ղեկավարությունը իմանալով, որ աշխատակիցները պատրաստվում են մեկնել մայրաքաղաք, շտաբ աշխատանքի էր կանչել նրանց։ Երկաթուղայինները չբացառեցին, որ ընկերությունում ճնշումների են ենթարկվում, պարտադրում են ֆոնդեր ընտրել չընտրելու դեպքում նորապես սպառնում են աշխատանքից հեռացնել։ Մի քանի տասնյակ մարդ այդուհանդերձ այսօր հասել էր Երևան ու մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ պայքարելու է մինչև վերջ։
Պարտադիր բառը հանույն, դա ավելի լավ կներ էլի, թե չէ որ ասեմ պարտադիր, ոնց որ մեր ինքնասիրությունը կպնեն էլի։
Ձեզ արան սպառնացել։
Մենք բոլորս իրար հետ ենք աշխատում։
Այսինքն սպառնալիքներ հնչերը նաև ձեր։
Բոլորիս հանդեպ։
Կոնկրետ ինձ հետ կապված խոսացել են, ներկայացել են ֆոնդերը կուտակային, ես էլ ասել եմ, ես իմ ընտրությունը գիտեմ, ես համաձայն չեմ, այսօր վարով ներկապային չեն կարող նորմալ ապրենք, հետագայի մասին չեմ ուզում մտածել։ Թող վարչապետը պարտադիր աշխատատեղ ստեղծի, հետո պահանջի պարտադիր կենսաթոշակ, ուրիշ բան չունի ասում։
Չէ, ուղղակի աշխատարանի չածածրացման պահով ենք ասում, ասենք ես ունեմ մի անգամ ասացի, որ ընտանիքից չեմ կարող պայմանակ 6000 դրամ պահել են, իմ ցելի ամսվա հացը ես կարամ հոգամ այդ 6000 դրամի, ասենք թեթև ընտանիք եմ։ Բայց ասում եմ, եթե ձեր չտանի, գործիցելի գնա ուրիշ տեղ ընդունի։
Երկաթուղային Սամվել Հովանեսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թեպետ ճնշումներ նորորի ավելանում են, սակայն ինքը շարունակելու է պայքարել, անգամ եթե զրկվի աշխատանքից։
Զավեն դերել են շիշը, լավ է, վախս ունեն, քննություններից կկտրենք, ես կանենք, այն կանենք, ում համար, ինչի համար, ում տամ ես, այդ փողը, իմ հերսելա, մերսելա, գցել, ստացել են այսօր, չեն ստացել, ես ինձ պետք որ այսօր լավ ապրեմ, այսօր լավ ապրեմ, վաղը միսօր ինչ կլ, չեմ անում, 5 րոպե դերից ինչ, վստահ իմ հետ ինչ կկատարվի, ում նաս 40 տարի հետո, այս երկրում։
Այսինքն կնեք էլի կոնկրետ բաներ, սպառնալիքներ հնչել են, հա։
Տեսողին վախստում են, հա։ Ես ունեմ, եթե ազատ երկիր, հա, ես ունեմ իմ իրավունքը, ես իմ ուղեղով եմ մտածել, աշխատանքից կհելեմ, բայց այդ բանը չեմ անում, բայց հետո ես գիտեմ իմ անելիքը ինչ կանեմ, տվյալ հիմնարկի պետին։
Իդեպ այսօր դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության հանրային քննարկմանը մասնակցում էին նաև Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանն ու Անդրանիկ Գևորքյանը։ Նրանք հրաժարվեցին հարցազրույցից, ասելով, որ այս պահին փաստաբանն է խնդրել զերծ մնալ ԶԼՄ-ների հետ շփումից, քանի դեռ քննարկվում է դատարան դիմելու հարցը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն արդեն իսկ աշխատանքի այլ առաջարկներ է ստացել և չի բացառվում, որ մարտի 1-ից կանցնեն աշխատանքի։ Տեղեկացանք նաև, որ Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը չի փորձել կապ հաստատել նրանց հետ աշխատանքից ազատելուց հետո։ Նախաձեռնության անդամներն ասում են, որ ամեն օր ահազանգեր են ստանում ճնշումների մասին։ Արտաշես Արաբաջյանն օրինակ կարդաց հեռախոսով ստացած մի անոնիմ գրություն։
Նորային գիշերը 10-ին զանգահարել են և պարտադրաբար նշելով կոնկրետ իրենց կողմից ընտրված ֆոնդ, ստիպել են, որ գիշերով փոխանցման գործընթացը կատարեն։
Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամներն այսօր ևս մեկ անգամ նշեցին, որ պատրաստ են կանգնել այս մարդկանց կողքին և բոլոր նրանց կողքին, ովքեր կենթարկվեն ճնշումների։ Նախաձեռնության անդամ Տիգրան Գրիգորյանին լսենք։
Ուրեմն հիմնական նպատակը փորձում ենք մարդկանց մեջ սերմանել այն հավատը, որ ձեզ չեն կարա ճնշեն։
Այսպիսի քննարկումներ ինչի ի վերջո պետք է հանգեցնեն։
Պետք է հանգեցնեն նրան, որ աշխատողները, պարզապես քաղաքացիները, որոնց վրա որ ճնշումա գործադրվում, տեսնեն, որ իրանք մենակ չեն, տեսնեն, որ եթե մենակ օրինակի համար ինձ վախացրեցին, հա, ես կարող եմ իմ կաշին փրկելու համար ինչ-որ մի բան, բայց եթե տեսնին, որ կա 150 հոգի, 200 հոգի, 1000 հոգի, ով որ նույն վիճակում ու բոլորը միանգամից այդ քայլին չեն գնում, պարզապես հնարավոր չի 1000 հոգու գործից ազատել, կամ եթե մեկին ազատեն, 999-ը կգան կասեն, ես ինչ եք անում։
Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունը պատրաստվում է նոր ակցիաներ կազմակերպել, որոնց մասին սակայն կտեղեկացնի հաջորդ շաբաթ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Մինչ օրվա թերթերը կարդալը հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ևս ընդգրկված էր Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրում, նախատեսվում էր, որ Հայաստանը կնախաստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը Վիլնյուսի գագաթաժողովում, բայց ավելի քան 3 տարվա բանակցություններից հետո, մինչ այդ համաժողովը, Հայաստանի նախագահը անցած աշնանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Ռուսաստանի գլխավորությամբ ստեղծված Մաքսային միությանը։ Հայաստանում մեծ հուզումներ տեղի չունեցան, նույն օրը ավելի շատ երիտասարդներից բաղկացած մեծ խումբը, հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ցույց անցկացրեցին հանրապետական իշխող կուսակցության շենքի դիմաց։ Հասարակական կարծիքի մասին պատկերացումները աղոտ են, նորմալ հարցումներ չեն անցկացվել Հայաստանում, հետազոտություններ չեն արվել, դժվար է պատկերացնել, քանիսն են կողմ, քանի տոկոսն է դեմ Մաքսային միությանը։ Իսկ մամուլի մեկնաբանները, ասես կորցնելով ներսում բողոքելու հույսերը, Մաքսային միությանից խուսափելը կապում են Ուկրաինայի զարգացումների հետ։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք։
Մամուլն արձագանքում է Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումներին, որտեղ, ինչպես հայտնի է, դրության տեր նստեյության արդեն ընդդիմությունն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Արժե նշել, որ իրադարձությունները բոլորի մասներով նպաստավոր է Հայաստանի համար։ Ուկրաինան Մաքսային միություն չի գնում, լավ է։ Հույս կա, որ Մաքսային միությունն անիմաստ կդառնա առանց այդ երկրի, ու մենք էլ կփրկվենք այդ փորձանքից։ Եթե Ռուսաստանը պիտի Ղրիմի ինքնորոշման հարց դնի, էլի լավ է, պոզիտիվ ֆոն է ստեղծվում Ղարաբաղի համար։ Այսուհանդերձ ավելի հավանական է, որ Ուկրաինան դժվարությամբ, բայց կշարունակի իր եվրոինտեգրման գործընթացը, այդպիսով գուցե ճանապարհ հարթելով նաև մեզ համար։ Հրապարակը գրում է. Երբ հետևում ես մեր որոշ վայ գործիչների և նրանց արբանյակների ողբուկականին, թե վայ, հասեք, Ուկրաինան քանդվեց, ավերվեց, արյուն հեղվեց, քաղաքացիական պատերազմ է, էսինչ զուլում բան եղավ այդ սիրուն երկրի գլխին, չգիտես, լաս թե խնդաս, ուզում ես այս կեկելներին ասել, դուք ձեր դարդը լացեք, գործ չունեք Ուկրաինայի հետ, ուկրաինացիք ի տարբերություն ձեզ շատ լավ հասկանում են իրենց օգուտն ու վնասը, քաղաքական մտածողություն ունեն, պայքարի կամք և բավականաչափ հայրենասեր են։ Անշուշտ այս ողբասացների մեծ մասն իշխանության թևիտակ ծվարացներն են, ովքեր սարսափում են այն մտքից, որ մի օր էլ հայ հասարակությունը կարող է ոտքի կանգնել և իր իրավունքների համար պայքարել։ Եվ նրանց հույսն այն է, որ ներշնչանքով ու Մայդանը դատապարտելով կկասեցնեն նման պրոցեսների ընթացքը մեզանում։ Թերթերն արձագանքել են նաև պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ շարունակվող բողոքի ակցիաներին, 168 ժամը գրում է։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները հերթական անգամ, բայց շատ ավելի խորքային առումով, ակամա բացահայտում են Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի թշվառությունն ու իշխանությունների հակաժողովրդական բնույթը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուղղակիորեն հայտարարում է, որ հասարակության 80% դեմ է այս համակարգին, հրապարակավ խոստովանելով, որ իշխանությունն այս հարցում փոքրամասնության մեջ է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ ընդունելով հասարակության դժգոհությունը, իշխանությունը պարտադրանքի միջոցով իրականացնում է մտածողության փոփոխության, քաղաքացիական հասարակության և պատասխանատու քաղաքացի ձևավորող այս բարեփոխումը։ Ժողովրդավարությունը անգամ ամենամակերեսային ընկալմամբ մեծամասնության կարծիքի արտահայտման իրավունքն է։ Իշխանությունը պաստորեն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ այս հարցում ինքը փոքրամասնություն է, բայց պարտադրանքով իր կամքը պարտադրում է մեծամասնությանը, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագրի դիտարկմամբ Հայաստանում հանրությանը մատուցվող լրատվությունը, անցնելով կուսակցական կամ խմբային շահերի պրիզմայով, ամբողջությամբ զրկվում է համակողմանիությունից, թերթում կարդում ենք։ Հետևելով հայաստանյան լրատվամիջոցներին, դժվար չէ գալ այն եզրակացության, որ դրանց ճնշող մեծամասնությունը կուսակցական է, չնայած գրեթե ոչ մեկը դա չի խոստովանում։ Նկատի ունեմ, որ նրանք իրենց առաջնպատակ չեն դնում ներկայացնել կյանքը իր ողջ բազմազանության մեջ, այլ միայն կուսակցական գծին համապատասխան սևացնել կամ սպիտակեցնել երևույթները և մարդկանց այնպես, ինչպես ձեռնտու է իրենց խմբի շահերին։ Ըստ այդմ Հայաստանում կամ բացարձակապես դրական իրադարձություններ են կատարվում, կամ ընդհանրապես ոչ մի լավ բան տեղի չի ունենում։ Իսկ այն, ինչ ներկայացվում է որպես դրական, սուտ է եւ կեղծիկ։ Օրինակ, հայկական պլանշետները կամ Երևան մոլը։ Մյուս կողմից նրանք, ովքեր ներկայացնում են կյանքի միայն վարդագույն տեսարանները, չեն ցանկանում նկատել, որ օրինակ Սյունիքի նախկին մարսպետի որդին կամ գուցե անձամբ մարսպետը մարդ է սպանել, իսկ դատախազությունը նրանց պլստացրել է, նկատում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել է, թե բնակչությանը մատակարարվող գազի կալորիականության վերաբերյալ կասկածների պատճառը այն է, որ մեր գրպանները դատարկ են։ Ռոբերտ Նազարյանը պատճառահետևանքային կապերը ոնց որ լրիվ խառնել ասաց։ Իրականում ոչ թե մարդիկ կասկածի տակ են դնում գազի կալորիականությունը, որովհետև գրպանները դատարկ են, այլ հակառակը։ Գրպանները դատարկ են, որովհետև գազի կալորիականությունը նորմայից ահագին ցածր է։ Մեկնաբանում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Բայց Ռոբերտ Նազարյանի առաջ քաշած գաղափարը վատը չէ։ Պատկերացրեք, մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բնակչության սոցիալական վիճակի մասին մի ամբողջ աշխատանքային օր մտածելուց հետո մտնում են որևէ օբյեկտ հացուտելու, բայց հենց առաջին բաժակից հետո կասկած է առաջանում՝ ուղին իսկապես ռուսական է, թե արտադրված է ինչ-որտեղ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում։ Ըստ պարոն Նազարյանի, մարդիկ իսկույն պիտի ստուգեն դրամապանակների պարունակությունը, եթե փող ունեն, ուրեմն ուղին իսկական է, եթե գրպանները դատարկ են, ուրեմն իրենք անկախ իրենցից նպաստել են Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի հզորացմանը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանով նախկինում ջանասիրաբար ապացուցում էր, որ Հայաստանի համար նպատակահարմար չէ միանալ Մաքսային Միությանը, նույն ջանասիրությամբ այժմ կողմ է Մաքսային Միությանը և կառավարությունը ջանասիրաբար աշխատում է, որքան հնարավոր է այնքան արագ անդամակցել այդ միությանը։ Շատ կարծիքներ են հնչում, որ դա վտանգում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, բայց Հայաստանի իշխանությունները անդրդվել են։ Երևանի համար աշխարհակաղակական այս պահից բացի բնակչության մեջ նաև մեծ դժգոհություն կա կապված սոցիալական հարցերի հետ։ Վերջին մի տարվա մեջ պաշտոնյաները բարձրացրեցին իրենց աշխատավարձերը, կտրեցին գործազուրկների նպաստները, փակեցին սեզոնային աշխատանքների ծրագրերը, մեծ փողեր են կորզվում երթևեկությունից, ճանապարներից, բայց գումարների 70%-ը ստանում է մասնավորը, որոնք ընդդիմադիրների պնդմամբ հենց իշխանությունների մերձավորներն են։ Ավտոմեքենաների համար պարտադիր ապահովագրություն սահմանվեց, հիմա էլ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներ, գազային ամբողջ համակարգը վաճառվեց, գազը թանկացավ, էլեկտրոէներգիան թանկացավ, այս ամենը նշանակում է, որ քաղաքացիները գնալով շատ և ավելի շատ հարկեր, տուրքեր և ծառայությունների սակագներ են վճարում։ Ազգային ժողովում 4 ոչ իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունները վերջերս խորհրդակցություններ սկսեցին բարձրացնելու համար կառավարությանը ու վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ուր են հասել նրանք, ինչ փուլում են քննարկումները։ Այս թեման քննարկվում է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, իշխանական կուսակցության և ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, զրուցում է Աննա Իսրայելյանը, լսենք։
Չնայած այն հանգամանքին, որ ավելի վաղ հայտարարվել էր, թե ՀԱԿ, ԲՀԿ, ՀՅԴ-ը և ժառանգություն խմբակցությունները պատրաստվում են խորհրդարանի հերթական քարորիայում սկսել կառավարության անվստահություն հայտնելու գործընթաց, այժմ ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Հարցը դեռ հասունացած չէ, ինչպես ընդդիմադիրներն են պնդում, թե նրանք հասկացան, որ գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվի, իսկ գուցե հապաղման պատճառներն այլ են։ Այս հարցն են քննարկելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանի և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, որքանով այս պահին այդ գործընթացը չսկսելու ձեր որոշման մեջ դեր խաղաց այն փաստարկը, որը արտահայտել էր Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, որ ասել էր ենթադրեք կառավարության անվստահություն հայտնեցին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջեցին, բայց իրեն կանխավ գիտեն, չէ՞, որ դա հնարավոր չէ։ Էլի մենք ենք, չէ՞, առաջադրելու վարչապետ, նույնիսկ եթե այդ ճանապարհով գնանք, ասել են նա, կբերեն, բնականաբար մերժելու են, իրենք էլ գիտեն, որ մերժելու են, ու նորից քորուփոշման այդպես պիտի նստեն։
Բայց հնարավոր չի, որ մեծամասնության ներկայությունը շատ ամուսիշ դրան բանական բան ասի։ Շատ ճիշտ է ասում, բայց եթե մի քիչ ավելի լուրջ այն ձևակերպումը, որ կառավարության հրաժարական հարցն է քննարկում, դա ըստ էության չէր արտահայտում այն բովանդակային քննարկումների ամբողջ ծավալը կամ էությունը, որը կար քննարկումների ժամանակ։ Շատ բնական է, որ ասենք վարչապետին կամ կառավարությանը անհրաժեշտություն ատնել, այդ նույնը ոչինչ չի փոխվի, եթե նրանք դուրս գան։ Խոսքը գնում է շատ ավելի լուրջ հարցերի մասին, որ առնվազն պետք է նաև ունենանք որոշակի կոնցեպտ, թե ինչպես ենք պատկերացնում հետագա ճանապարհային քարտեզը կամ ինչ կդա դա պետությանը կամ այս իրավիճակի վրա ինչպես կանրադառնա։ Եվ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է նաև այն արջվանքը, որ կա այսօր հատկապես իշխանական միջոցներում, որ տեսակ չեր ստացվի, չէ՞, որ իրենք ինչ-որ բան ասնեին, չէ՞, բավականին լուրջ քննարկումներ են գնում։ Իհարկե շատ հասկանալի է, որ եթե միասնական ծրագրով ենք ներկայանալու խորհրդարան, նաև պետք է այդ ճանապարհային քարտեզը, թե ինչ ենք, ինչպես ենք պատկերացնում հետագան, որ իսկապես գումարի լինի, տեղերը փոխելիս գումարը փոխվի, բնականաբար պետք է փաթեթ լինի։ Այլապես կարող է ինքնանպատակ լինել եւ իմիտացիոն գործընթաց լինել։ Թույլ տվեք այսքանը ասեմ, ընդհանրապես այն առումով, որ պայմանավորվել ենք ինչ-որ ներքին դետալները չբացահայտել, չնայած կերկնում եմ, ուզում նաեւ որ մեր լսարանը իմանա, որ լուրջ բովանդակային քննարկումներ են գնում եւ այսպես տեխնիկական հարց չի, որ եկեք դնենք այս հարցը եւ վերջ։ Դրանով ոչինչ չի լուծվի։
Որքան էլ պարոն Հակոբյանը նշում է, թե իրենք պայմանավորվել են խոհանոցային, այսպես ասած, մանրամասները չբացահայտել, ինչ-ինչ արտահոսքեր արդեն իսկ տեղ են գտնում մամուլում եւ մասնավորապես կա այս բանակցությունների մասնակիցների այսպիսի փաստարկը, որ մենք ուզում ենք մանրամասն ցույց տալ, թե իրականում ինչ արդյունքների է հասել այս կառավարությունը իր գործունեության 6 տարիների ընթացքում։ Թող կառավարությունը կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ասեն, թե մեր ներկայացրած հիմնավորումներից ո՞րն է սխալ կամ իրականությանը չհամապատասխանող։ Հանրապետականներից շատերը իրենք էլ են դժգոհ կառավարության արդյունքներից, իդեպ պարոն Դավթյան, դուք էլ եք տարբեր առիթներով բավական վերապահումներով արտահայտվել, եւ նույնիսկ որոշները հրապարակավ ընդունում են, թե կառավարության հասցեին ուղված քննադատությունը ճիշտ է, որ կառավարության քաղաքականությունը չի նպաստում տնտեսական աճին։ Այսքանից հետո ինչու է հանրապետական կուսակցությունը դեմ արտահայտվում այս գործընթացը գոնե կամ քննարկումներին։
Երբ խոսում ենք ընդհանրապես կուսակցության առունից, ապա պիտի հասկանանք, որ կուսակցությունը ինքը տարբեր անձանցից բաղկացած եւ 150 հազարից ավել մեր քաղաքացիներին է վերաբերում, եւ բնականաբար եթե կուսակցությունը կոնկրետ որոշում չի կայացրել այս կամ այն հարցի կապակցությամբ, ապա կուսակցության ցանկացած անդամ ազատ է արտահայտելու իր կարծիքը։ Հիմա այն, ինչ փորձում են անել մեր գործընկերները, դա նրանց սահմանադրական իրավունքն է, ինչպես նաեւ մեր սահմանադրական իրավունքը եւս, եւ մերժելը եւ ընդհանրապես հարցի քննարկմանը, թե մենք ինչ ձևաչափով կներկայանանք կամ ինչ դիրքորոշմամբ կներկայանանք։ Ես կարծում եմ, որ եթե խոսքը գնում է զուտ թվական որոշակի տվյալների, իհարկե այդ թվական տվյալները չեմ կարծում, որ հենց կառավարության անդամներին եւս գողացնում են, եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե խոսք է գնում իրականում որակական ինչ-ինչ նորմակարգակների մասին խոսալու, ապա այստեղ այլ թվերի հետ մենք պիտի գործ ունենանք։ Այլ բան է, որ մենք պիտի հասկանանք, թե ինչքանով են օբյեկտիվ այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, եւ արդյոք ես համամիտ եմ պարոն Հակոբյանի հետ այն հարցում, որ եթե որոշակի գործընթաց է սկսում, ապա այդ գործընթացը պիտի նաեւ որոշակի տրամաբանական արդյունք ունենա։ Այնպես կստացի, որ այդ գործընթացը հենց այնպես ինքնանպատակ։
Ի սկզբանե դատապարտված։
Ոչ միայն դատապարտված է, այլ գիտեք, նա եթե պիտի անընդհատ կրկնվի այն, ինչը բազմիցս կրկնվել է, եւ որոշակի նաեւ լուծումներ չառաջարկվի, ի վերջո պիտի հասկանանք, եթե խոսք է գնում այս կամ այն թվային ցուցանիշի մասին, եւ այդ ցուցանիշը ուղղակի ներկայացնելու չես ասում, թե որոնք էին, ասենք, այդ թվերը ավելի լավը հասցնելու ուղիները կամ ինչ չի արվել, որ պիտի արվի, դա ուղղակի ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է անել, եւ կարիք չկա փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում բարձրացնել։
Դուք փաստորեն այլ լուծումներ բացի կառավարության պաշտոնանկությունից չեք առաջարկում։
Ասացի, որ քննարկումները շարունակվում են, բայց ընդհանուր, որովհետև մի քանի անգամ եմ ասել, նաև խորհրդարանի ամբիոնից եմ հայտարարել, որ ցավոքս էր այնպիսի համակարգ է ձևավորվել այս 20 տարիների ընթացքում, որ այդ համակարգը ղեկավարվում է մեկ անձի կողմից. Երեք նախագահների ժամանակ էլ այդ համակարգը ղեկավարվել է նախագահների կողմից, իրար հաջորդող օրգանական միասնության մեջ եմ տեսնում, որոնք համակարգը կարողացել են ավելի զարգացնել, և այս համակարգում բոլոր հարցերը մեկ անձով է պայմանավորված, և եթե քաղաքական գործիչը ես ամենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ դա այս համակարգի ծնունդ է, թե այսօրվա խորհրդարանը, թե այսօրվա նախագահը, թե այսօրվա հանդիմությունը, և պետք է հասկանալ, որ որպեսզի կարողանաս արմատական փոփոխություն անել, երկու տարբերակ եմ միշտ ասել, եւ հիմա էլ եմ կրկնում, որ կամ մեծամասնությունը իսկապես ընդունի, որ բավականին ծանր վիճակ է ստեղծվել պետության մեջ, ինքը մի կողմ դնի այդ իր ապահով Հայաստան կառուցելու այդ ծրագիրը, կարողանա գալ միասին մստել քննարկել, թե ինչ միջոցներով կարելի է պետությունը դուրս բերել այս վիճակից, եւ ռեսուրսների գումարելով կարողանանք դուրս բերել պետությունը
այս վիճակից։ Ներողություն եմ ընդրադելու համար, ձեր այս նախաձեռնությունը անգամ ոչ խորհրդանական ընդդիմադիրներն են քննադատում, մասնավորապես ՀՀ կուսակցության ղեկավար Արադ Զուրաբյաններ ասել, որ եթե կամ մեկ անձ, որի փոփոխությունից կարելի է ենթադրել համակարգային փոփոխություն, դա վարչապետը չի, դա նախագահն է։
Ես կարծում եմ անուղղակիորեն ես կամ երկրորդից հարատին կամ առատն էինց երկրորդը, որտեղ նույն ես եմ ասում, բայց այստեղ անձի խնդիր չի, համակարգի մասին է խոսքը, և շարունակությունը, եթե իսկապես մեծամասնությունը չի գտնում, որ ծանր վիճակ է պետության մեջ, ես կարծում եմ ուղղակի ոչ իշխանական ուժերը, նաև արտախորհրդարանական ուժերը, քաղաքացիական ասոցիացիան ներկայացնելը պետք է ընդհանուր ուղղակով ամբողջական իշխանապահության արձ դնեն, այսպես շարունակել ես կարծում եմ մենք լավտեղ չեն գնում։
Էլի հայտնի են մոտավորապես այն հիմնավորումները, որոնք դիմադիրները կարծես պատրաստվում են ներկայացնել, մի քանիսը մեջ բերեմ, հա, որ կառավարությունը նրանց գնահատմամբ ձախողել է իր իսկ կողմից ներկայացված և խորհրդարանի կողմից հավանության արժանացրած ծրագրերը, երկրում աղքատության և գործազրկության մակարդակը ոչ միայն չի նվազում, այլ ավելանում է, պակասում է նոտարերկրյան ներդրումները, ավելանում է արտագաղթը և սոցիալական բևեռատությունը, առարկելու ինչ ունեք։
Գիտեք, եթե բերում ենք զուտ թվեր, ասում ենք, որ մեր երկրի բնակչության 1/3-ը աղքատ է, ապա այդ թվերը հենց երեք վարչապետը ինքը հնչեցրեց, և հնչեցնելով այս թվերը նաև ասաց, թե ինչու ենք կոնկրետ դա կենսաթոշակային բարեփոխումների համատեքստում էր ասում, թե ինչու ենք մենք գնում այս փոփոխություններին, բավականին ցավոտ փոփոխություններին, և կարծում եմ զուտ տեսականորեն շատ ճիշտ միտք արտահայտեց, որ եթե մենք անդադ պիտի խոսենք և ինքներս մեր ոչ մտածողությունը փորձենք փոխել և ոչ էլ որոշակի քայլեր կատարենք, ապա երբեք էլ այս իրավիճակից դուրս գալու ուղիներ, արդյունավետ ուղիներ մենք չենք ունենա։ Հիմա երբ մենք խոսում ենք և այդ թվերը նշում ենք, այս թվերը նշելու հետ միասին ես կարծում եմ, որ նախև առաջ պիտի որոշակի նաև ճանապարհ ցույց տանք։ Լավ, ինչն ենք մենք համարում այլընտրանք այն ամենին, ինչ որ կատարվում է կառավարության կողմից, և ինչպես ենք տեսնում կոնկրետ ոչ միայն որոշակի արդյունքներ, որոնք ամրագրված են մեր սահմանադրության մեջ, դրանց ապահովումը, այլ եթե գնում ենք համակարգային փոփոխությունների, և գիտեք նաև, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը սկսված, ապա ինչ ենք հասկանում և ինչը պիտի փոխվի կոնկրետ սահմանադրության մեջ, որպեսզի համակարգը, որ ունի բազմաթիվ թերություններ, այդ թերություններից մենք կարողանանք զերծ մնալ, և ընդհանրապես կախված չլինի անձանցից, ու չասենք, գիտեք, կոնկրետ անձանց փոփոխությունը կբերի, չգիտեմ ինչ, հեղափոխական արդյունքների, կներեք, ես չեմ հավատում նման մոտեցումներին, ես կարծում եմ, որ մեխանիզմները պիտի փոխվեն, և մեխանիզմներ փոփոխելու ամենաառաջին ճանապարհը դա, ես կարծում եմ, որ մտածողության փոփոխության հարցն է, ասենքան այն, ինչը մեզ թվում էր, թե դա դոգմատիկ ինչ-որ ճշմարտությունների դաշտում է, մենք դրանցից պիտի հրաժարվենք։
Մենք քիչ ացելի կանրադառնանք այն ամենի, ինչի մասին խոսում է պարոն Դավթյանը, բայց մինչ այդ ուզում եմ մեկ այլ հանրապետականի տեսակետ մեջ բերել, շատ հետաքրքիր ակնարկներ արեց ՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Եթե ոչ իշխանական ուժերը ուզում են իշխանության ներսում ինչ որ խնդիրներ լուծեն, դա ուրիշ բան, այսինքն նրանք համագործակցում են իշխանության հետ, հետևաբար ցավով պետք է նշեմ այդ դեպքում, որ մենք չունենք ընդհանրապես ընդդիմություն հասկացում, եթե այդպես չէ, ապա ընդհանրապես հասկանալի չէ գործընթացի քաղաքական տրամաբանությունը, մի այլ տարբերակ նոր մտքովս անցավ, կարող է մեջները կան քաղաքական ուժեր, որոնք ուզում են վերադառնալ կոալիցիա, ուղղակի Տիգրան Սարգսյանի անհատական կերպարն է իրենց խոչընդոտում դա անելու։
Ակնարկը կարծում եմ բավականաչափ թափանցիկ է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբևէ չի թաքցրել, որ վարչապետի այսպես ասած պաշտոնի ախորժակ ունի եւ դրանից մինչ այժմ էլ չի հրաժարվում, հա։
Մի բան պիտի ասեմ, եթե Արմեն Աշոտյանին հանդիպենք, ինքը միանգամից ձեր սկսեմ ասեմ, դե գիտես չէ, ձեր չէ վերաբերում, մնացած հարցերին ես չեմ ուզում հանդառնալ, բայց բոլոր դեպքում չի ուզենա, որ այսքան պարզ արտության վրա դիտարկվել
ամեն ինչ։ Հիմնավոր չի այս փաստարկը
դա կարելի է այսպես կատակային ժանր դիտել։ Ինչու, որովհետև ես չեմ կարծում, որ նույն Արմեն Աշոտյանը վստահ նայի իմ գործընկեր Արտակ Դավթյանը չեն այն պատկերացնում, որ պետության միջակայքը բավականին վատ է։ Եվ միշտ ասել դա ինչ-որ իշխանության համար կռիվ է եւ այլն, դա համաչափ չի։ Հիմա գուցե ինչ-որ կուսակցություն ունենա կամ չունենա, բայց դա արդարացում չի, որ ասել մարդիկ ինչ-որ բան են անում, որպեսզի իշխանություն մտնեն։ Պետք է այդ շահարկումները մի կողմ դնել եւ շատ լուրջ նայել իրավիճակին։ Ուրակ այսօր չկա Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ, դակլի դիմիցան թե ինդիմիցան դաշտում, որ առանցին կարող է արտացել։ Ընդ որում այսօր մյուս ուժերը ընդունում են, որ առանցին չեն կարող որևէ արտացել, բացի ցավոսերտի հանրապետականից, որը դիտում է, որ նորմալ է ամեն ինչ եւ ընդհանրապես ոչինչ չի փոխում իր գործնեության մեջ։ Ես շատ կուզենամ, իհարկե ցանկություն կա պարոն Դավթյանի ասած մեջ, իսկապես ինքը ցանկանում է եւ ինչ որտեղ եթե ուշադրություն դարձրեցի, այնց համակարգի վիճակին
հարադարձա։
Բայց բոլոր դեպքում այստեղ պետք է առաջ գիտակցումը մտածողության փոխությունը որ ասվեց պարոն Դավթյանի կողմից, ինչ որ ես ընդունում եմ, նախ եւ առաջ դա մեծամասնության մոտ պետք է լինի, որ գիտակցեն, որ միայնակ այսպես այս ծրագրով ոչինչ չեն կարողանալ, եթե չասեմ ավելի խորաստեն այս վիճակը, որ ես ճգնաժամային եմ գնահատում։
Գիտեմ, արդյոք իշխող մեծամասնության մոտ կա այդ գիտակցումը։
Ես ասեմ հետևյալը, որ դրամաբանական է միգուցե, որ կամ բնական է միգուցե, որ իշխանությունը ինչ-որ առավելությունների հետ է միշտ չէ ասոցացվում, հա, բայց հասկանանք, որ ամենածանր աշխատանքը իմ պատկերացմամբ ամենածանր աշխատանքը դա գործադիրի աշխատանքն է, առավելևս այս պահին։ Եվ պիտի հասկանանք նաև, որ այս կամ այն քաղաքական ուժը, եթե պատրաստ է իր վրա որոշակի բեռ վերցնելու, նախ եւ առաջ պիտի մտածի հենց այդ ծանր աշխատանքի մասին եւ ավելի շատ այն քրտնաջան կամ դառը աշխատանքի, որը շատ հաճախ, շատ հավանական է, որ քո աշխատած տարիներին ընդհանրապես հաշվի առնելով որոշակի փոփոխություններ, որոնք ծանր են ընթանում եւ որը պիտի իրականացնես, ուղղակի հաստացի, եթե մտածողության հետ է կապված, ուղղակի քո աշխատած տարիներին այդքան էլ այդպես էլ հասկացված չլինես, հաշվի առնելով հենց այդ աշխատանքի ծանրությունը եւ հաշվի առնելով հենց այդ համակարգային փոփոխությունները կամ փոփոխությունները, որը որ պիտի իրականացի։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ առավել եւս այսօր պիտի ընդունենք, որ ով որ դե լինի կոնկրետ գործադիր իշխանության այս կամ այն մարմնի ղեկավարը, պիտի նախ եւ առաջ հենց այդ գիտակցումը ունենա եւ մինչ այս կամ այն, ասենք, փոս զբաղեցնելը, ինքը իրեն հարց տա, թե ինքը ինչ կարող է անել եւ ինչ է անհրաժեշտ, որ դա անի։
Բանակ, թեև Սերժ Սարգսյանը ավելի վաղ ասում էր, որ եթե կառավարությունը չապահովի 7% տնտեսական աճ, պետք է հրաժարական տա, բայց երկրապահ կամավորականների միության վերջին համագումարում նախագահ պաշտպանեց կառավարությունը, նշելով, որ մեր տնտեսությունը առողջ է, մեր տնտեսությունը ամուր է, մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ եւ սրանք շատ լավ հիմք են ապագայում եւս լավ տնտեսական աճ ապահովելու համար։ Այսինքն, նույնիսկ եթե դուք սկսեք կառավարության անվստահություն հայտնելու գործընթաց, արդյոք նախագահի այս հրապարակային պաշտպանությունը չի վկայում, որ Տիգրան Սարգսյանը լավ պաշտպանված է եւ նրա վարած քաղաքականությունը գոհացնում է իշխող կուսակցությանը։
Իհարկե, նախագահը նույնպես իրավունք ունի օգտվելու իր ազատ խոսքի իրավունքից եւ արտահայտելու իր տեսակետը, այնպես որ պետք է արգել որևէ մեկի տեսակետը, այդ թվում նաեւ նախագահի տեսակետը, բայց ես ասեմ հետեւյալը։ Ինձ համար հագեցած անհասկանալի է, որ այդ ապակաղաքական կազմակերպությունը, չէ՞, երկրապահը։
Երբ է այն եղել ապակաղաքական։
Դե ես գալիս եմ դրան, հասկանում եմ, երբ ժպիտը և ենթատեքստը հարցին, որ այդ քաղաքական հարցը բարձրացվեց միտեղ, որտեղ չուներ ինքը հակաճառող, նույնիսկ լրագրողները չէին արցում, նախագահ ինքը հարց էր բարձրացնում, ինքն էլ պատասխանում էր, մենախոսություն էր ստեղծում, և ցավում եմ, որ այդ հարցերը, որոնք իսկապես այսօր թափառում են բոլորի ընտանիքներում, բոլոր քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների մոտ, այն հարցերի մասին ինչ որ խոսում է, նախագահը ընտրում է փակ տարածքում եւ առանց օպոնենտի խոսել։ Եթե օրինակ մեզ մոտ խոսեր, դա կամ ցանկացած քաղաքացի մոտ խոսեր, թվերով հոգեբանական վիճակ ներկայացնելով ամեն բառ ցանկացած մեկը կարող էր ժխտել, կապ չունի որ քաղաքական գործի չէ թե ոչ, որտեղ այնքան բացահայտ է, որ անգամ այդ թվերը նույնիսկ եթե 7% էլ ապահովել, ինձ համար այդքան նշանակություն չունի, այն բարոյական հոգեբանական մթնոլորտը, որ կա այսօր Հայաստանում, եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, չեմ կարծում որ որևէ մեկը կարող է արդարացնել դա, այդ թվում նաեւ նախագահը, եւ պատական չի, երբ նախագահը, չգիտեմ, իրենց մոտ էր թե չոր նախարարությունում ասեց, դուք պետք է ակտիվ քարոզեք մեր կեցվածքը, որ մենք ինչ ենք անում, ես տեսել եմ նրանք, ովքեր նույնիսկ խորհրդարանում փորձում են պաշտպանել, ծիծաղելի վիճակում են հայտնվում, որովհետև այն ինչ չի կարելի պաշտպանել, պետք է չպաշտպանել, պետք է փոխել, բայց հիմա այն ինչ ուզում են պաշտպանել, դա պաշտպանելու բան չի, եւ նախագահը շատ վատ վիճակի մեջ է դնում նրանց, ում որ օրդորումը մեղմ ասած, որպեսզի նրանք կարողանան քարոզել, պաշտպանել այն ինչ որ այսօր կատարվում է։
Առարկություններից մեկը, որ ներկայացվում է նրա այն պնդմանը, թե Հայաստանի տնտեսությունում տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ, բերվում է, որ դրանք տեղի են ունեցել բացասական առումով, եւ պատահական չէ, որ միայն անցած տարի մոտ 10,000 փոքր եւ միջին ձեռնարկության ներկայացուցիչներ իրենց գործունեությունը դադարեցնել են։ Դուք կարծում եք ցանոթ եք այս թվերին։
Նախ ես ասեմ, որ երկրպագ կամավորականների համագումարի ժամանակ նաեւ բազմաթիվ հարցեր հնչեցին, եւ համաձայն չեմ, որ գոնե այդ մասով հաստատ մենախոսություն չէ,
ինչպես դուք եք ներկայացնում։
Առարկություններն ուրիշ, բայց ամեն դեպքում համագումարը այնտեղ է, չէ, որտեղ, ասենք, կոնկրետ բանավեճային խոսակցություն ծավալվի, եւ հենց այն ամենացավոտ հարցադրումները, որոնք կան, այդ ցավոտ հարցադրումներն են հնչել։ Այլ բան է, թե պատասխանները ինչքանով է գոհացնում ներքաղաքացիներին, բայց այնինչ ասվել է, կարծում եմ, որ ասել է բավականին անկեղծ, եւ նաեւ կա մարդիկ, որոնք այս կամ այն խոսքից են կարճում, ուղղակի հենց այդ խոսքերն էլ, որ ասվել է հենց այդ միջավայրում, ասվել է հենց այդ անկեղծության, ես կարծում եմ, որ ամենաբարձր աշխանի առկայության մասին է խոսում։ Հիմա կոնկրետ մի կողմից, գիտեք, պիտի նորից գանք այն բանին, որ անդադ ասելով բաժակի պարունակության դատարկության մասին, մենք իրականում որևէ դրական իմպուլս ներքաղաքացիներին չենք հաղորդում, եւ նաեւ պիտի խոսենք բաժակի մասի մասով, որը որ իհարկե լիքն է, եւ կարծում եմ, որ եւ հանրապետության նախագահը, եւ վարչապետը, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, հենց նաեւ նրա համար են, որպեսզի այդ իմպուլսները հաղորդեն այնինչ որ արվել է, եւ այնինչ որ կարծում եմ նաեւ, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր որոշակի բարեփոխումների փաստորեն ծրագրեր են ներկայացրել, առաջին հերթին կարծում եմ, որ հենց այս պաշտոնյաները պիտի ներկայացնեն, եւ ներկայացնեն հասկանալի լեզվով, թե ինչ են ուզում անել, եւ երբ նախագահ հանդիպում եւ հորդորում է, որ կատարեք այդ քայլերը, հենց այս համատեքստում պիտի նայեք։ Հիմա կապված այն բանի հետ, ինչ որ ասում եք, այսքան աշխատատեղեր է փակվել, տեսեք, հիմա ձեռնարկություններ կամ ձեռնարկատերեր, տեսեք, մի կողմից ասում ենք փակվել են, մյուս կողմից եթե ուրիշ թիվ ենք վերում, եւ ես այս առումով իմ գործընկերոջ հետ համամիտ եմ, որ կոնկրետ ասենք այդ թիվը 7% է, թե 3, թե 12, 15%, կոնկրետ ասենք տոկոսի կամ թվի մեջ չի խնդիրը, խնդիրը այն է, թե իրականում ինչ որակական, հասկանում եք, մակարդակի մասին է խոսակցությունը գնում, եթե թվերն այնպիսին են, որ ընդունենք այն, ինչի մասին խոսվեց, 32.5% աղքատության մակարդակը, իշնում է ասենք 25% կամ 20%, եւ դա տեսանելի է, եւ ընդհանրապես խոսալու անհրաժեշտություն էլ չկա, սա մի բան է, մի այլ բան է, եթե ասենք 7-10-17% կամ ընդհակառակը ներկայացվում է, որ սա է իրավիճակը, եւ այս իրավիճակում այն, ինչ արել ենք, սա իրականում առավելագույնն է, հասկանում եք, իհարկե եթե վերցնում ենք, որ ձեռնարկություններ են փակվել, այստեղ մենք անելիքներ ունենք, եւ պատահական չի, որ բյուջեն ներկայացնելուց նորից ասեց, որ կոնկրետ հարկային վարչարարության խստացում չի նախատեսվում։
Պարոն Հակոբյան, որպես ուղղակի ավարտ, հնարավոր է, որ այդ նախաձեռնությունը ընդհանրապես չներկայացվի, հաշվի առնելով, որ կարծես դժվար է գալիս համաձայնության, ու կան տեղեկություններ, որ մասնավորապես ընդդիմության շարքերում կամ ոչ իշխանական ուժերի, ավելի ճիշտ կլինի ես դեպքում ասել, արկա գործարար պատգամավորները դժվար թե ստորագրեն այդ պահանջվող ձևաթուղթը։
Ես մամուլների այդ ինտրիգների չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ես կրկնում եմ, հստակ եթե իշխանությունը իսկապես չի գիտակցում իրավիճակը, չի գնահատում ռեալ այնպես ինչպես կա, իսկապես այս ուժերը, եթե ոչ այսօր ապա վաղը, միասին պարտավոր են համախմբել եւ ամբողջական իշխանապահություն իրականացնել։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ այն քննարկումների հիմնական տրամաբանությունը սա է, բայց ասեմ, չարությունը չկա, բոլորս էլ գտնում ենք, որ միասին պետք է անենք սա։ Եթե խոսում ենք մեծ կոնսոլիդացիայի մասին, նաև նկատի ունենք, որ մեծամասնությունը գնահատականի շուրջ պետք է ճիշտ գանք որոշման։ Ես չգիտեմ, ինչ որ պահի կգա տաստված, որ իսկապես փոխի իր դիրքորոշման մեծամասնությունը, հասկանա, որ ետապով Հայաստանը ամենուր անապով Հայաստան է բերում իրեն, և նստենք լայնորակարգով տեսնենք, հիմա բոլորս տեսնում ենք, չէ՞, որ ստվերային տնտեսությունը ուղղակի խեղտամահ է անում նորմալ տնտեսությանը։ Ասում ենք, որ ուզում ենք բան անել, ինչ ենք անում, ստվերային տնտեսությունը շարունակվում է, կոռուպցիան անտանելի չափերի է ասել, հասկանում եք, այնքան պարզ է, ինչ պիտի արվի, այստեղ պիտի հասկանալ, կամ չի գիտակցում, որ պետք է արվի, կամ իրեն շահիչ չի բախում, այ երբ որ այդ գիտակցումը եղավ, հստայեցնում եմ, շատ կարճ ժամանակում Հայաստան մարմնատական փոխվեց։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը և Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մինչ ծրագիրը շարունակելը ներկայացնեմ վերջին լուրը Ուկրաինայից, քիչ առաջ Գերագույն Ռադան քվեարկությամբ որոշեց պաշտոնանք անել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին և մայիսի 25-ին նշանակել նախագահական արտահերտ ընտրություններ։ Ավելի վաղ Յանուկովիչը Դոնեցկում հարցազրույց էր տվել տեղական հեռուստաընկերությանը, Ուկրաինայի իրադարձությունները նա բնորոշել էր որպես հեղաշրջում, ասելով, թե ինքը հրաժարական չի տա։ Շարունակում եմ ծրագիրը, տեղափոխվենք Հայաստանի մարզեր, երկրի թերևս ամենահիմնական խնդիրներից մեկը աշխատատեղինն է, հատկապես մարզերում, գյուղական բնակավայրերում դժվար է գործ բացելը, գործ վարելը, Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսին աջակցող հիմնադրամներ, կազմակերպություններ կան, նրանք երբեմն հանդիպումներ, քննարկումներ են անցկացնում, բայց գյուղացիները, տեղացիները պնդում են, որ թղթերի վրա ճիշտ ձևակերպված տնտեսագիտական ձևակերպումները գյուղերում չեն աշխատում, պետք է իրական մոտենալ հարցերին, մարդկանց հիմնական դժգոհությունն այն է, որ չեն կարողանում իրացնել ապրանքները, տեղում մշակող չկա, ուրիշ տեղ արտահանող չկա։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում, որտեղ ժամանակին 38 խոշոր ձեռնարկություն է գործել տասնյակ հազարավոր աշխատողներով, հիմա դրանցից շատերի միայն ավերակներն է մնացել։ Պահպանվածներն էլ իրենց հզորությունների ամենաշատը 5% չափով հազիվ տարվա ընթացքում մի քանի ամիս աշխատում ու հարկադիր պարապուրտի են մատնվում։ Հիմնական աշխատատեղերը դա փոքր ու միջին բիզնեսն է սպասարկման ոլորտում, այստեղ էլ մեկ օբյեկտ բացվում, շատերը փակվում են։ Գյուղական համայնքներում բիզնես ծավալելու տեսակետից պատկերն ավելի վատ է։ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների ֆերմերների ու անհատ ձեռներեսների էին հավաքել Շիրակի մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնում, քննարկելու, թե ինչ է անհրաժեշտ, որ բիզնեսը նաև գյուղերում զարգանա։ Այստեղ վասենցի մի երիտասարդ, ով զբաղվում է ոչխարաբուծությամբ, դժգոհ է գալիս, հաստում են գյուղ, խոստումներ տալիս ու հեռանում, այդպես էլ աջակցության երես չտեսնելով։
Այնտեղ գրած է շուկայի մարքեթինգ, դոնք Հայաստան գոյություն չունի, ու թվագը չի ունենա, էլի, որովհետև եթե զուտ տնտեսագիտորեն մենք այս հարցին մոտենանք, շատ դժվար կատաստրոֆիկ իրավիճակ է մեր մոտ։ Այդ բիզնես գաղապարը մեր մոտը գոյություն չունի, սաղ ծանոթ կրիշ կրիշ, էլի, ճիշտ է կսեմ կոպիտ է, բայց թե որ իրականությունն է իրականություն։ Գյուղատնտեսության նախարարը անցած տարի եկել է մեր համայնք, հենց ես մոտեցել եմ գյուղատնտեսության նախարարին, իրան մոտեցա, ասեցի, որ արտահանման պրոբլեմ ունի մեզ անաս, իրացում չկա, զրո է, ժողովուրդ ձեռնը փող չկա, ամսվա մեջ կրնան դիս կամ մեկ արը մարդն էլի, կներ եք մեկ չի մեկով կենը, ասես տաղա ջան, օգոստոսից դու պրոբլեմ չունիս, պարսիկները գուկա ձեր համայնքից, ինչ կանոր կուզես իրացնես, իրացում եք եմ, զրո։ Արդեն այգո օգոստոսը գուկա ոչ պարսիկի երես տեսան ոչ է ես դու
արտահանումը շատ
հա մի արտահանումը յանց արտահանումը թողան գուկան իմեք տան թե նեգասնիկը սա լավ է սիրուն գերեզիկ է բայց ու մեր իրականության հետ դերսած է տնտեսագիտական օրենքները չի գոդ դիք ցավալ է
ախորյանցի մեկ այլ ֆերմեր էլ ծրագիր ունի բայց դա իրականացնելու համար փող չունի
ինձ կոնկրետ ինձ հիմնական բաժանումած ֆինանսն է որ ես ֆինանսապես աջակցում ունենայի մեկ ուրիշ կազմակերպության հետ կամ մեկ ուրիշ գործընկերոջ չէր երևի թե խանգարող չլինեի
դաբրո պետք է դրան այդ դաբրո
փոքր ախենց է դաբրո ասածն է որ այսօր խանգարում է մեզ ամբողջ Շիրակի մասը բանջարեղեն այսօր թափում ձեր բարեն մասին մտածել է որ ասենք իրանք կազմակերպում
Ասում են այնինչ հնարավոր է տեղում արտադրել թեկուզ գյուղատնտեսական նշանակության մտերկներ ներգրում են կան մրգերի ու բանջարեղենների տեսակներ, որոնք մարզում շատ պետք լինելու պատճառով պարզապես փճանում ու թափվում է։ Այնինչ հնարավոր է տեղում որևէ արտադրանքի արտադրություն ծավալել, սակայն խանգարողն այստեղ դրսից ներգրվածն է։ Շիրակի մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնի ղեկավար Արթուր Զաքարյանի հետ զրուցենք։
Տեսեք, խնդիրը հետևյալում է, ասենք փոքր արտադրությունները, որոնք գործում են այստեղ, կարելի է շատ ավելի ընդգրկուն ամբողջ մարզը ներգրավել եւ այսպես համակցել գյուղատնտեսություն, արտադրություն եւ սպառում։ Այդ շղթայակազմը պետք է ապահովել, հաստատի այսօր գյուղատնտեսության մտերկը արտադրվում է մեծ քանակի եւ սպառում, ասենք, չի ասում, մենք մուծում են ապրանքները, որտեղ այստեղ արտադրվում է։ Փճանում է այն գյուղատնտեսական մտերկը, որը դրսից բերում ես ավելի թանկ այստեղ, ասենք, սուպերմարկետներում վաճառվում է։ Չկա այն շղթան, որը կկապի գյուղացուն եւ ասենք սպառողին։
Այս տարի քանի ֆերմերեցի եք ֆինանսավորել կոնկրետ մարզով։
Տեսեք, հունվար ամիսներ մենք արդեն ունենք բավականին լավ խումբ։ Ասենք 50 հոգուց ընդրել ենք 22 հոգու։
22 ծրագիր պիտի ֆինանսավորվի։
Ծրագիր պետք է գրվի, որ ֆինանսավորվի։ Դեր պարզ չէ իրանք կֆինանսավորվի, թե չէ բնականաբար կազմված է կապված է իրենցից եւ իրենց կազմած ծրագրից։
Իսկ մարզին առանձին, այսպես ասած, կա նախատեսված, ասենք Շիրակի մարզին, ԹՄԶ այս ծրագրով հատկացվում է սկանկումար։
Չէ, ճիշտ ասած, պահանջարկից է կապված։ Ինչքան պահանջարկ լինի, մենք այդքան կանենք եւ այդքան կֆինանսավորենք։
Օրինակ անցած տարի ինչ կան ծրագրեր։
Անցած տարի մենք անցկացրել ենք 2 անգամ ստարտափ դասերը եւ ֆինանսավորվել է մոտ 20-22 հոգի։
Փոքր ու միջին որևէ արտադրություն ծավալելուց հետո ամեն դեպքում գերխնդիրը մնում է արտադրված արտադրանքի իրացումը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզի մի շարք բնակավայրերում առաջիկայում տեղական ընտրություններ են անցկացվում։ Մեր թղթակիցը փորձել է պարզել, թե տեղերում նախընտրական ինչ մթնոլորտ է տիրում։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Մարտի 9-ին կայանալիք համայնքի ղեկավարի ընտրություններով Լոռու մարզի Դեպետ գյուղի բնակիչներն այնքան էլ ոգևորված չեն։ Մեծ հետրություն բնակիչներն ասում են, որ գյուղապետը շատ քիչ բան կարող է անել մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար։ Գյուղից արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ են։
Դա գյուղապետի հետ կապ էլ չունի, բայց եթե որ հոսքը, ասենք, արտասահման Ռուսաստան շատացել այլ ապրելակերպ, ինչի հաշվի լավ լինի։ Գյուղում ընդհանրապես աշխատատեղ չկա, ասենք մասնավոր ցեխեր, ինչ որ մի բան, ոչ մի բան չկա։ Միայն գյուղատնտեսությունը, հողագործությունը։ Էնել մեր մեծերի ասած, մի կտոր հաց, երկնքից կախված, թե եղանակը բայնպաստ կլինի, կլինի։
Այսօր բոլորն էլ ուժի պատասները դուրս են գալի Ռուսաստան են գնում։ Գյուղը ոչ մի նոր բան չի փոխվելու, հաստատ չի փոխվելու։
Դեպետի ներկայիս գյուղապետ Կամո Պետրոսյանն այս ընտրություններում իր տեխնացությունը չի առաջադրել։ Նշել, որ Պետրոսյանը համայնքի ղեկավարը ընտրվել մի քանի անգամ մեսեցրություն հանրապետական գյուղապետն ասաց, շատերն են զարմացել, բայց դա իմ որոշումներ, ես նախընտրում եմ զբաղվել հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, եզրափակեց գյուղապետը։ Դեպետում գյուղապետի պաշտոնի համար պայքարում են 2 տեխնացու, նախկին գյուղապետ հանրապետական Գարիկ Նազլուխանյանը եւ անկուսակցական Արարատ Քոչարյանը։ Նազլուխանյանը մեսեցրություն ասաց, որ արդեն խոստումներ է տվել ժողովրդին գյուղում անասնապահության համար լավ պայմաններ ստեղծելու մասին։ Նաեւ մի շարք այլ խնդիրներ է պատրաստվում լուծել։
Մի միջ համանքային ճանապարհների խնդիրներ սորդրված,
իհարկե իմ ծրագրում կա բարելավելու, երկրորդը խմելու, ճիշտ ասած գյուղը հիմնականում պահպանված է խմելու ջրով, բայց բարելավելու ահագին հնարություններ կան, եւ ես շուտ էլ ունեի այդ ծրագիրը, ուղղակի որ չառաջադրվեցի, կիսատ մնաց այդ ամեն ինչը։
Արարատ Քոչարյանն էլ իր հերթին ասում է, որ պատրաստվում է միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունն ավելի խորացնել։ Նշեմ, որ այժմ միջազգային կազմակերպությունների կողմից գյուղում ծրագրեր են իրականացվում։ Քոչարյանի խոսքով գյուղում կաթի հավաքման կետ է բացվելու, նաեւ զբաղվածության խնդիր է լուծվելու։ Գրեթե 1000 բնակիչ ունեցող այս գյուղում խնդիրները բազմաթիվ են։ Գյուղացիները թվարկում են ճանապարհների, ջրի, աշխատատեղի խնդիրը, իսկ սրանց լուծումները չեն կապում գյուղապետի հետ։ Ոմանք ասում են, որ իրենց համար մեկ է, թե ով կընտրվի։
Իմ հոգսերն ինքան շատ է, որ ինձ չի հետաքրքրում դրանց ընտրությունները, ով կանցնի, որ թեկնածուն կանցնի, որը չի ցավ։ Գյուղապետը ով էլ լինի, թող բարով խերով ղեկավարի, լավ գյուղապետ լինի, անկախ նրանից ով կլինի։
Գյուղի
հոգսերին տեր լինի։
Թեկնածուներից Նազբոխանյանը բնական է համարում մարդկանց անտարբերությունն ու դժգոհությունը։
Քանի որ երկրի վիճակն էլ այնքան լավ չի, սոցիալապես կա այս սոցիալական խնդիրը, ամեն ինչ հուսակտրված մարդիկ միշտ եղել են ու կլինեն, հիմնականում այդ վատատես մարդիկ են այդ ասողները, որ նրանց մար միևնույնն է, այն ամենալավի դեպքում էլ բնական բողոքողներ միշտ լինում են։
Վերջում հավելեմ, որ մարտի 9-ին համայնքի ղեկավարի ընտրություններ տեղի են ունենալու Լոռու մարզի եւս 6 համայնքներում, բոլոր թեկնածուներն ինքնառաջադրված են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ վերջում անդրադառնանք կրթական համակարգին։ Ամռանը բուհական ընդունելության քննություններին դեռ մի քանի ամիս կա, բայց կրթական նոր համակարգով բուհ ընդունվելու համար նախապատրաստական աշխատանքները արդեն մեկնարկել են։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 1-ից գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սկսել է դիմորդների դիմում հայտերի ընդունման գործընթացը։ Մինչև մարտի 15-ը ավակ դպրոցների շրջանավարտները պետք է հաստատեն, որ ցանկանում են ընդունվել այս կամ այն բուհը և նշեն, թե որ առարկաներից են քննություն անցնելու։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին համագործակցության բաժնի պետ Արայ Սպիրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս տարի բուհերի ընդունելության քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 1-ին և կավարտվեն հուլիսի առաջին տասնորյակում։ Կձևավորվեն մոտ 40 քննական կենտրոն։ Իդեպ այս տարի էլ թեստերը տպագրվելու են Մեծ Բրիտանիայում խիստ գաղտնի կարգով։
Այնտեղ տպագրվում են, այնտեղից հետո փակարկների մեջ վերադառնալ պայստավորումը հայկական ասոցիացիայի կողմից բանկային մասնաճյուղեր։ Պատճառը ռիսկն է, արտահոսք լինելու եւ չլինելու, կարծում եմ դեռ մեր մոտ, այսինքն մենք դեռ գուցե եւ արդեն հնարավոր լիներ մեր մոտ ինչ-որ մի առատրակության հետ պայմանավորվել, բայց մենք դեռ այդ ռիսկին չենք գնում, որովհետեւ բնականաբար բոլորիս հասկանալի է, որ մի
Մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը շրջանավարտները իրենց հայտերը կներկայացնեն բուհեր, կընտրեն ապագա մասնագիտությունները։ Իսպիրյանն ասում է, որ այս տարի էլ ակնկալում են 15-ից 16,000 դիմորդներ։ Նշենք, որ վերջին 2 տարիներին որպես կանոն բուհերում հատկացված տեղերի թիվը շատ ավելի մեծ է լինում, քան դիմորդներին։ Այդ իսկ պատճառով հուլիսին քննությունների ավարտից հետո հայտարարվելու է արդեն երկրորդ մրցույթը։
Կարծում եմ դիմորդների պակասից թափուր տեղեր մնալուց բուհերի անձնակազմերի առաջարկով ցանկանում են սովորել, բայց ասենք միավորները չի երիկել և դրական միավորներն են, իրենք նորից կարող են երկրորդ փուլում դիմել, որպեսզի այլ բաժիններ ընդունեն։
12-րդ դասարանի աշակերտ Զորիկ Միքայելյանն ասում է, որ իրականում դպրոցների տված գիտելիքները բավարար չեն բուհ ընդունվելու համար, չնայած սովորում է մասնագիտացված հոսքում, այնուամենայնիվ պարապում է կրկնուսույցների մոտ։
Շատ դժվար կլինի, կան շնորհաններ կամ այնպես բաներ, որ դպրոցական դասագրքերից մի փոքր դուրս են, ու ասենք առանց լրացուցիչ ես ինչ-որ օգնող մարդիկ չկան, շատ դժվար կլինի ստվում ավաճառ ընդունվելը։
Ավետիկ Պասկովչյան ընտրել է տնտեսագետի մասնագիտությունը, նա եւս նշում է, որ թեստերը բարդ են, շտեմարաններում տեղ գտած առաջադրանքները նույնպես դժվար են, սակայն ինքը որոշել է ստուգել ավագ դպրոցի կրթության որակը։
Լրացուցիչ ֆիզիկա, մաթեմատիկա պիտի պարապեմ, մաթեմատիկան չեմ պարապում, ֆիզիկան էլ ես մի շաբաթ նոր սկսել եմ։ Ուղղակի ավագ դպրոցի կարգն եմ ուզում ստուգեմ, ասենք հնարավոր ավագ դպրոցի թվազ գիտելիքներով առանց պարապելու ընդունվել միանգամից համալսարան, բայց եւ վերջին 2-3 ամիսը մաթեմատիկան ենք պարապել։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից փոխանցեցին, որ դիմորդներն այս տարի կարող են հայտեր լրացնել նաեւ էլեկտրոնային տարբերակով։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց յուրաքանչյուր պահ կարող եք այցելել ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am, մենք անընդհատ թարմացնում ենք մեր լուրերը, կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել ծրագրեր, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը, այդ թվում նաև Կիևի վերջին իրադարձություններից. Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։